Tere hommikust kõigile, kallid raadiokuulajad. Kuulad Hea Sõnumi raadiot. Täna on meil siis plaanis lugeda 21. peatüki esimene pool. Lõpuni me küll ei jõua, aga kuni 24. salmini. Ja oleme stuudios kahekesi koos Antoniga. Tere, Anton!
Tere, Andros! Ja tere ja õnnistust kõikidele raadiokuulajatele siit ilusa sinise taevaga soojalt Hiiu saarelt.
Kellel on siis võimalus, võite ka piiblid välja võtta ja avada Luuke evangeeliumi 21. peatükki juurest ja saate kaasa lugeda. Siis võibolla tulevad ka mõned küsimused või mingid oma mõtteid, mida saate ka jagada siis meie kirjakasti kaudu kodulehel. Me loome need ette siin. Aga kuna jumala sõna selleks, et mõista tuleb palvetada, siis ka meie palvetame. Ole hea, Anto.
Amma sissand, sina oled oma sõna meile jätnud, sina oled selle sõna ilmutanud oma sulaste ja profetite suu läbi ja sina oled käskinud ka seda sõna kuulutada ja me tahame täna seda sõna kuulutada ja palume kõigile neile, kes seda kuulevad, sinu õnnistust, pühavaimu, valgust, Jumala väge ja ka meile enestele seda kõik sama, et me võiksime sõna jagada, tõe sõna õieti. Ja palume issand, et ka see tõsine peatükk, millest me täna, mida me täna vaatame, võiks jõuda inimeste südamesse tõe ja muutva väega. Palume seda Jeesuse kallid nimel. Aamen.
Ja ka mina tahan tänada selle võimalusest, et me ühes koos võime koguneda sinu sõna ümber, koos lugeda, õppida sinu jalge ees, Jeesus, ja sina oma vaimu läbi meid õpetaksid, juhataksid, kinnitaksid ja kui me jällegi loeme seda peatükki uuesti, kes on isegi korra juba lugenud seda või paar, siis ikkagi sul on midagi uudselt alati ja me palume, et sa joodaksid meid selle tõelise veega, mis peale mida me enam ei anune ja toidaksid meid tõelise taevase leivaga Jeesus Kristus, meil õnnista meid igat ühte ja aita, et me võiksime kasvada kõik seda kasvamist mööda, mida sa oled meil annud. Jeesuse nimel, aita mõista seda raamatut. Aamen.
Aamen.
Luuka evangeelium 21. peatükke. Ma alustan siis. Aga ta vaatas ja nägi rikkaid oma hande ohvri kirstu panevat. Enda nägi ka ühte vaest lesknaist sinna sisse panevat kaks leptonit. Ja ta ütles, tõesti ma ütlen teile, see vaene lesknaine pani rohkem kui kõik teised, sest need kõik panid anni Jumalale oma küllusest, kui tema pani oma kehvusest kogu elatise, mis tal oli.
Ja kui mõningad rääkisid pühakojast, et see on ilusate kividega ja annetistega ehitud, ütles ta, päevad tulevad, mil sellest kõigest, mida te näete, ei jääta kivi peale, mida maha ei kistaks.
Siis küsiti temalt, õpetaja, millal see sünnib ja mis on tunnuseks, et see kõik hakkab sündima? Tema ütles, vaadake, et teid ei eksitataks, sest paljud tulevad minu nimel ja ütlevad, mina olen see ja aeg on lähedal, ärge minge nende järel. Ja kui te kuulete sõdadest ja mässudest, siis ärge kohkuge, sest see kõik peab enne sündima, kuid lõpp ei ole veel nii pea käes. Veel ütles ta neile, rahvas tõuseb rahva vastu ja riik riigi vastu ja suuri maavärined on siis ning paiguti nälga ja katku, ja hirmu äratavaid asju on näha ning suuri tunnustähti taeval.
Aga enne kõike seda pannakse teile käed külge ja vaenatakse teid, andes teid ära koguduse kodadesse ja vangi, ning teid viiakse kuningate ja maavalitsejate ette minu nime pärast. Ent see annab teile võimaluse tunnistamiseks. See pärast võtke südamesse, et te enne aegu ei muretseks, mida vastata enda kaitseks. Sest mina annan teile suu ja tarkuse, mille vastu ei saa panna ega rääkida ükski teie vastastest. Ka teie vanemad ja vennad ja sugulased ning sõbrad annavad teid ära ja saadavad mõned teie seas surma. Ja teid vihatakse kõikide poolt minu nime pärast. Aga mitte juukse karvgi ei saa hukka teie peast. Oma kannatliku püsivusega te pärite oma hinge.
Aga kui te näete Jerusalem olevat sõjaväe poolt ümber piiratud, siis tundke ära, et häving on lähedal. Siis põgenegu need, kes on juudamal mägedele ja need, kes on linnas, mingu välja ning kes on maal, ärgu mingu linna, sest need on kättemaksu päevad, et läheks täide, mis on kirjutatud.
Häda lapse ootel olijatele ja imetavatele emadele neil päevil, sest suur ahistus on maa peal ja viha selle rahva vastu ja nad langevad mõõgatera läbi ning nad viiakse vangi kõikide rahvaste sekka ja Jeruusalem jääb pagana rahvaste tallata, kuni paganate ajad täis saavad.
Aamen. Ja see oli siis Luuka 21. Esimene pool, 24 salmi. Tänane kuulajatele mõeldud küsimus kõlab siis nii. Miks hindas Jeesus lesknaise ohvriandi suurimaks? See tuleb siis välja siit samast kohe 21. peatüki algusest. Aga me jätame siis selle arutelu kõige lõpuks, et ootame ka vastuseid. Siis saame ühes koos arutada. Miks hindas Jeesus lesknaise ohvriandi suurimaks? Aga jätkame siis viiendast salmist. Ja kui mõningad rääkisid pühakojast, et see on ilusate kividega ja annetistega ehitatud, ütles ta päevad tulevad, mil sellest kõigest, mida te näete, ei jäeta kivi peale, mida maha ei kistaks.
Luuka 21. peatükk, Matteuse 24. peatükk ja Markuse 13. peatükk räägivad kõik siis ajaloolises plaanis nii Iisraeli ja Jeruusalema saatusest, kui ka selles samas peatükkis on ka maailma saatusest või taas väikene pilguheit ka tuleviku eesriide taha. Ja kui jüngrid nägid seda, mis oli siis silma ees, nad nägid siin uhket Salomoni templit või Herodese templit, mis oli kaunistatud väga, väga kaunis ja ilus. Aga Jeesus ütles, et kuulutas profetlikult ette, et kivi ei jääta kivi peale sellest ilust, sest selles ilus puudus enam Jumala tundmine ja selles ilus puudus enam Kristuse austamine, messiana vastuvõtmine. Ja see kõik see ohvriteenistus oli täidetud Kristuse isikus, kes pidi ennast andma või pidi saama täidetud Kristuse isikus, kes pidi ennast andma elavaks ohvriks inimsoo pattude ees. Ja see täitus sõnaliselt aastal 70, kui Tiituse juhitud armee, Rooma sõdurite armee, siis tõesti tegi selle kauni templi maa tasa. Ja on ajalöörikutes on siis kuulda, et tegelikult Tiitus ei tahtnudki seda templit hävitada, sest see oli väga ilus ja nad ikkagi pidasid, roomlased pidasid ka teiste rahvaste jumalustest nii-öelda lugu, aga üks sõdur viskas tõrviku sinna sisse, kõik see seedribu ilus vooder võttis tuld ja pärast siis see kuld, mis oli templi kuld, sulas sinna kivide vahele ja sõdurid lammutasid selle laiali, et seda kulda kätte saada, nii et tõesti kivi peale ei jäänud sellest templist, mis asus Jeruusalemma.
Ja see on ka mingil määral ka uue seaduse nagu võrdpilt ka, et enam, et Jumal ei ela siis kätega tehtud hoonetes, vaid soovib siis elada iga inimese südame troonil ja meie siis oleme inimesed siis on need elavad kivid, kellest Jeesus tab ehitada siis oma templi.
Ja eks siit vana testamendi ohvriteenistus on täidetud Kristuse ohvriga ja templi ka ülempreesterliku ameti muutumisega on muutunud ka templiteenistuse kord, nii nagu Heebrea kirja ütleb. Ja Jeesus on tulnud preestrina Melkiseedeki soost, mitte enam Aaroni soost. Ja see kõik see, ja meie oleme tõesti täna elav tempel elavate kividena ja Jumala poolt elavaks tehtud elavate kividena asetatuna nurga kivile Kristusele ja püsime koos püha vaimu väes. Ehk siis see tempel tänapäeval on olemas, aga see on elav ihu, Kristuse ihu.
Nii et tänane küsimus siis kõlab niimoodi. Miks hindas Jeesus lesk naise ohvriandi suurimaks? Kellel on mõtteid, siis kirjutage. Me võtame selle saate lõpus siis ette selle arutelu. Ja aga vaatame edasi 7. salm. Siis küsiti temalt õpetaja, millal see sünnib ja mis on tunnuseks, et see kõik hakkab sündima. Tema ütles, vaadake, et teid ei eksitataks, sest paljud tulevad minu nimel ja ütlevad, mina olen see ja aeg on lähedal ärge minge nende järele. Mulle meeldib see, kui asjaliku küsimuse tegelikult inimesed küsisite käest, millal see sünnib, kõigepealt kuupäeva siis või enam-vähem seda ajajärku ja siis veel, mis on tunnuseks, et see kõik hakkab sündima, mis veel toimub eelnevalt siis nendele sündmustele, kui kivi peale ei jääta, et väga, väga õige küsimus selles suhtes ja tõesti inimene on uudishimulik ja tahab asju ette teada.
Ja tegelikult siin Jeesuse vastuses on sees profeti kuulutus mitte ainult Jerusalema templi hävitamiseks, vaid kogu maailma lõpuni välja, sest Jerusalema templi hävitamine on puudutab seda 20. Salmist avates, kui te näete Jerusalema olevat sõjaväe poolt ümber piiratud. Ja mida me täna ei loe, on siis juba lõpuaja ennustuse märgid, kus on, või profeti märgid, kus on päikeses kuus tähtedes, on siis ette kuulutavaid märke. Ja see on kõik, siin on mitu asja sees, see on nii-öelda nagu vana testamendi enamik profeti kuulutusi, kus sees on Messias, kus sees on ka Jumalariik. Ja samal ajal on ka konkreetse näiteks Tüürose või Damaskuse või Eedomi kohta öeldud konkreetne profeteering, aga on ka Messia ilmumise profeteering olemas seal sees. Ja selles on ka siin, selles sees, siin on juttu nii lõpuajast, mis tegelikult algas peale Kristuse ülestõusmist, algas ju lõpuaeg, sest Johannes ütleb, et lapsukesed nüüd on viimne aeg, ja meie elame selle lõpuaja siis viimastel minutitel, kui kell hakkab 12 lööma, sest Iisraeli riigi loomisega 1948. Aastal hakkas siis lõpuaja viimase otsa kell siis tiksuma ja kõik see, mis on ette kuulutatud, peab toimuma ühe põlvkonna jooksul. Üks põlvkond on siis 70-120 aastat piiblis. Ja see tähendab seda, et nüüd kui me võtame 1948. Aastast 70 aastat, siis me saame 2008, ja? Kui ma õieti nüüd arvutasin. Ja kui me vaatame 120 aastat, siis me saame edaspidi oleva kuupäevad kusagil seal vahel, peab see kõik sündima. Ja siis... Ja meie oleme kõige selle asja sees praegu. Nii et need kõik järgmised salmid ei puuduta siis mitte ainult 70, kus hävis Jerusalem ja sellele eelnevaid sündmusi, vaid need puudutavad ka kogu seda ajastut, milles siis meie elame ja mida Kristus siis ette kuulutas. See sõna ennustamine ei ole nagu väga hea sõna, mis on eesti keeles kasutatud selles tõlkes, sellepärast, et ennustamine, kui niisugune on seotud siiski sõnana kurjade vaimudega, ennustajad ja astroloogid ja need on ikkagi rohkem teemonite poolt kasutatud tööriistad, mitte nüüd Jumala poolt kasutatud tööriistad.
Ja tõesti, Jeesus siin siis räägib sellele põlvkonnale, kes oli tema kõrvalse seisid ja kes küsisid tema käest, kuid samuti need sõnad kehtivad igale põlvkonnale läbi aegade nii kaua, kui tuleb ots ja kui tõesti tuleb siis kogu maailma hävitamine. Kuid see sama vaim, kes sellel ajalgi eksitas seda põlvkonda, see sama vaim on ka täna päeval liikvel, seepärast teatavasti saatan püüab kõik, mis Jumala poolt on loodud ja inimene, kes tema ajalgi on tehtud, nii palju kui võimalik eksitada ka ära valituid. Ma võtsin siin ühe kirjakoha paraleelis. Esimese Timoteuse 4. Peatükk räägib hoiatus eksi õpetuse levitajate eest. Ma loen siin mõned salmid, aga vaim ütleb selge sõnaga esimene salm, et viimsel ajal mõned taganevad usust ja hoiavad eksitajate vaimude ja kurjade vaimude õpetuse poole vale kuulutajate silmakirjaliku vagaduse tõttu, kes oma südame tunnistusse otse kui tulise märgi on põletanud ja edasi, nii ta siis räägib siin, et on üks eksitaja, see eksitaja vaim käib ringi ja teatavasti on ta, on saatan ei ole oma tööd jätnud, et tahab eksitada inimest nii palju kui võimalik on ja siin Jeesus ütlebki, vaadake, et teid ei eksitata, sest paljud tulevad minu nimel, ütlevad, mina olen see ja aeg on lähedal, ärge minge nende järele. Ja kui te kuulete sõdadest ja mässudest, siis ärge kohkuge, sest see kõik peab enne sündima, kuid lõpp ei ole veel nii pea käes.
Ja 2018 on see 70 aastat Iisraeli riigi loomises, mitte 2008, ma vabandan. Ja me oleme väga lähedal Kristuse tagasi tulekule ja kui me paneme 40 aastat sinna otsa, siis kuni 120, siis me oleme seal vahepeal kuskil issand tuleb. Ja kogu see issanda tulemise ootus oli ju messia tuleku ootus, ehk siis see kõik, mis vana seadus juudile ja kogu Iisraelile ütles, oli, et kunagi tuleb kuningas, tuleb messias, kes taastab Iisraeli riigi vägevuse, ta tuleb Taaveti soost ja tema riik on igavene riik, sel riigil ei ole otsa. Ja seda nad kõik ootasid ja huvitav on see, et nad nagu ütlesid talle õpetaja, mitte issa. Ja nad ütlesid talle õpetaja, siis ka nende silmad olid peetud sellel hetkel ja nad tahtsid teada kuupäevi täpselt samamoodi nagu apostlite tegude alguses jüngrid peale ülestõus, mis küsisid uuesti selle sama küsimuse tegelikult esimeses peatükis, et ta ütleb, nad küsivad siis issand, kas sa sel ajal jälle ehitad Iisraelile kuningriigi? Ehk siis nad küsivad selle sama küsimuse. Neid väga huvitas see, millal nüüd siis Iisrael muutub taas kuningriigiks, millal kuningas hakkab valitsema. Aga Jeesus vastab, et teie saate püha vaimu väe, teile ei sünni teada aegu ega hetki, mis isa omas meelevallas on määranud, aga teie saate väe, kui püha vaim tuleb teie peale ja peate olema minu tunniste. Jerusalemas ja kogu Juuda ja Samaaria maal ning maailma otsani. Nii et see ootus oli siis neil sees, aga ootus pidi keskenema Kristusega, Kristusele ja issanda sõnadele. Ja nii nagu sa väga õieti ütlesid, et lõpuaeg sisaldab endas seda, et kõiksugused eksitajad, valeimetegijad, valeprofetid, vale õpetajad, nad kõik tulevad ja püüavad inimesi Kristusest eemale tõugata, tõmmata, vedada. Ehk siis kõik see sõna, mis siin ütleb, nad tulevad minu nimel ja ütlevad, mina olen see, ja ütlevad, aeg on lähedal. Ehk siis nad ei taju, need valeprofetid ei taju aja märke sellisel viisil, nagu issand meil on seda jätnud. Nad kuulutavad enese Kristuseks ja nad tulevad ka Jeesuse Kristuse nimed. Et on siis väga, väga keeruline on siis neid, kui nüüd ei ole vaimude ära tundmise andi, väga keeruline on neid ka tegelikult paljastada. Ja see on siis võimalik ainult siis, kui selgelt järgida siis Kristust ennast, et ärge minge nende järel, nagu see väga õietud. Ärge minge nende järel.
Ja see, et see tuleb kõikide peale, see on siin samas selle 21. peatüki lõpupoolega, ta ütleb, et see päev ei tuleks teie peale äkitselt, see on küll homne lugemine, aga ma olen seal 34. salmi, see sobib juurde praegu, et see päev ei tuleks teie peale äkitselt otse kui linnupael, sest see tuleb kõikide peale, kes kogu maa pinnal asuvad. Nii et selline viimne päev, see tuleb kõigi peale ja siin ta siis hoiatabki, et ärge minge nende järele, ärge ka kohkuge, teatavasti kui inimene kohkub, siis ta hakkab muretsema ja ta Jeesus ütleb, et ärge muretsege, mida selga panna, mida süüa, sest see maailm tahab seda. Siis toetab veel maavärinaid, rahvas tõuseb kümnes salm rahvas tõuseb rahva vastu, riik, riigi vastu. Teatavasti need panevad ka inimesed väga muretsema. Suuri maa värinaid on siis paiguti nälga ja katku. Hirmu äratavaid asju on näha ning suuri tunnustähti taeval.
Kui Jeesus ütleb siin kaheksnes salmis, et aeg on lähedal, kui tollel ajal aeg on lähedal, oli vale profetiste kuulutus, sest ta ütleb, et lõpp ei ole veel nii pea käes, siis ta tänapäeval, et aeg on lähedal, kui Iisraeli riik on uuesti loodud, on täiesti tõsine, tõsiselt võetav sõna, ja sellepärast, et Jeesuse tulek on väga-väga ligidel. Aga põhiline, mida 9. salm ütleb, et kui te kuulete sõdadest, mässudest, ärge kohkuge, ehk siis läheb veel tükk aega sellest hetkest, kui nüüd Issand seda rääkis, kuni tuleb siis 25. salmis ette öeldud, et sündmused hakkavad toimuma päikeses kuus ja tähtes on ennustuse märgid ja merekohin ja kõik nii edasi. Aga me oleme nüüd jõudnud juba sinnamani välja, sest 2000 aastat on möödunud. Ja aga ta ütleb, et ärge kohkuge. Ja see sõna on nüüd igale kristlasele ka väga oluline, et me ei kohkuks nendest asjadest, et meie oleksime pidev valmis, sest et see peatükk lõpeb sellega, et valvake ja palvetades igal ajal. Ehk siis Jumala sõna ei kutsu meid hirmu tundma, värisema, kartma, vaid palvetama. Ja palvetama igal ajal teie julgusega teades, et Issand on ligida.
Hirmu arratavad asju on näha ning suuru tunnust tähti taeval 12 saim, aga enne kõike seda pannakse teile käed külge ja vaenatakse teid, andes teid ära koguduse kodadesse ja vangi ning teid viiakse kuningate ja maavalitsejate ette minu nime pärast.
Ja me teame, et ka see ju täitus täiesti sõnaliselt, sest et algkogudus pidi esimese 300 jooksul enne seda, kui Konstantinus siis selle välise tagakeusu lõpetas ja alustas siis hoopis sisemist Kristuse hävitamist teda riigi usundiks kuulutades, siis enne seda pidi algkogudus kannatama 10 väga rasket tagakeusu ja tõesti tuhandeid kristlasi, võib-olla isegi 10, võib-olla ka enam. 10 tuhandeid kristlasi suuri märtritena, eriti julm oli see Neero ajal, kus siis inimesi põletati tõesti tõrvikutena ja valgustati inim tõrvikutega Rooma linna, nagu et Neero saaks et läbi sõita. Ja tõesti täpselt see sündis, mida Jeesus siin ütleb, et neid kristlasi vaenati, neid anti koguduse kodadesse, siin on ilmselt mõeldud siis sünagooge, neid viidi sinna, neid pandi vangi ja me teame, et see ilisem apostel tegeles ka sellega väga usinalt, ehk siis see oli Saulus, kes kristlasi taga keusas ja vangi pani. Ja viidi neid ka siis kuningate ja maavalitsejate ette, see toimus selles samas suures Kolosseumi amfiteatris, mida inimesed nüüd Roomas suure huviga vaatamas käivad, võib-olla isegi mõtlemata sellele, et selle amfiteatri põrandal on voolanud 10 tuhandete kristlaste veri. Ehk siis, et see kogu Rooma alused liivakivikoopad ja Rooma amfiteater on tegelikult ju ta on täis tapetud kristlaste verd kogu see maapind seal ja inimesed käivad seda nüüd vaatama.
Ja nälga ja katku hirmuaratavad asju on näha ning suuri tunnustajate taeval 12, aga enne kõike seda pannakse teile käed külge, vaenatakse teid, muideks see vaenamine oli ka, on ka tänapäeval see sama asi, kõik toimub ka tänapäeval veel ka, nii et seda see ei ole nüüd kuskil tulevikus, tulevikus on ta ka ja oli ka minevikus ja ka tänapäeval on ka, vaadake siin ütleb niimoodi, andes teid ära koguduse kodadesse ja vangi ning teid viiakse kuningate ja maavalitsejate ette minu nime pärast. Ent see annab teile võimaluse tunnistamiseks. Vaadake, isegi ma lugesin siin seda Eesti lähiaja profetit ajalugu, siin oli Karl Reits ja Taeva Jaan ja seal oli ka tõesti koguduse kodades see Taeva Jaan veel sai veel piitsa veel kuskil koguduse ees, oli selline post kaevatud maa sisse, tohutult suur post, seoti sinna külge ja siis vasta selga, käed seoti seal ümber niimoodi ja siis vasta selga anti piitsa sellest, et ta siis julges seal midagi öelda sellist, mis ei meeldinud endale juhtidele siis ja see oli alles paar aastat tagasi või vähem isegi.
No Taeva Jaani aeg oli päris orjus, kus siis inimene ei olnud isiklikult vaba ja mõisnik siis, kui ta oli ka julm ja kuri, võis temaga teha, mida ta tahtis. Minu abikaasa üks esivanematest vahetati hurda koera eest Peterburi ja nii edasi. Aga mis puudutab nüüd Reitsiga käitumist, kuidas siis Eesti rahvas käitus Reitsiga, kes kuulutas 10 aastat enne 39. aastat, 10 aastat jumal pani ta kuulutama siis meeleparanduse vajadust. Ja ta kuulutas seda ustavalt nii presidendi kojas kui ka turuplatsil. Ja kes on nüüd Reitsi, Karl Reitsi elust lugenud raamatuid, siis nad teavad seda, et ka isegi Johannes Päts või vabandust, ka Konstantin Päts saatis ta minema ja ütles, et mingi antke sellele hullule köögis süüa. Ja Konstantin lõpetas ise hullumajas ehk siis ja see kõik see häda, mida Reits kuulutas, tuli Eesti rahva peal. Nii et nad ei parandanud meilt. Aga sest Jumal ei tee kunagi midagi ilmutamata seda oma profetitele ja sulastele ja need profetid ja sulased saadetakse tavaliselt välja, et pakkuda siis Eesti rahvale ka viimast, nii nagu ka Eesti rahvale, ka Iisraeli rahvale viimast meeleparanduse võimalus. Aga Jumal teab ka seda, kas nad parandavad meilt või ei paranda. Ja nii nagu sa ütlesid, et koguduse kodades toimub vaenamine lõpuajal, tõesti, Reits ju ka visati kõikidest kirikutest välja. Vist ma ei tea, ta võttis talvel, pani omale lamba nahad põlvede ümber ja sõitis kuskile maakogudustesse veel kuulutama. Et talle ei antud ei mingisugust sõiduraha ega ei varustatud teda, ega täiesti oli põlatud koguduste poolt. Ja noh, me teame, mis juhtus.
Ja 14 salm, seepärast võtke südamesse, et te enne aegu ei muretseks, mida vastata enda kaitseks, sest mina annan teile suu ja tarkuse, mille vastu ei saa panna ega rääkida ükski teie vastastest.
Kui Jeesus ütles esimestele kristlastele, et teie saate väe, ja kui püha vaim tuleb teie peale ja peate olema minu tunnistajad, siis ta sellega fitseeris esimeste kristlaste kõige tähtsama ülesande olla Jeesuse Kristuse ülestõusmise ja Golgata ohvri tunnistaja terves maailmas. Ja need tunnistajad siis pidid olema ka issanda tunnistajad pidid siis olema ka olukorras, kus siis nad viidi juba kuningate ja maavalitsete ette, ehk siis nad olid ahelates, me meenutame Pauluse elu, kui ta, mis on apostlite tegudes väga selgesti kirjas, ka Barnabas ja Johannes pidid ju olema vangikongis ja ka Johannes Patmose saarel veel pärast. Ehk siis me teame, kuidas maailm on käitunud kristlastega, aga miks sa arvad, Andrus, mis siis maailm on nüüd selle hea sõnumi vastu on, miks nad on käitunud kristlastega nii?
See on, tuleb ikka vaadata päris algusesse uuesti maailma loomise juurde, nii palju kui me teame, nii palju kui on kirjas, et saatan on Jumala vaenlane ja tema üle on kohus mõistetud, et tal on antud mingi aeg toimetada siin õhuvalla vürstina ja nüüd ta püüab kõike seda, mis on Jumala plaanis, see mida Jumala armastab, kelle sees elab Jumal, siis teatavasti ta, kuna ta Jumalat vihkab, siis ta soovib ka kõik seda hävitada ja nii palju kui võimalik veel eksitada, et sellega siis kurja teha. Ja on isegi kirjas, et proovib eksitada ka neid, kes on juba, kes on valitud. Nii et meil on selline vaenlane, kes kogu aeg käib, nii nagu Viivel ütleb, kes käib ringi nagu mõõrgav lõukoer ja ootab ja otsib siis, keda neelata. Aga me peame meeles pidama, et Jeesus on ta ära võitnud, võit on Kristuse poolel ja kui meie jääme Kristusesse, siis oleme ka meie võitjad siis Jeesuse Kristuse vere läbi ja tema lunastus töö läbi.
Esimesed kristlased või algkristlased, kes siis olid esimeses koguduses ja nad läksid siiski küllaltki julgelt märtri surma. Ja see märtri surma julgus oli nende sees pühavaimu töö, see ei olnud neist enestest. Ja vaid see oli just pühavaim, kes siis sellel hetkel, kui nad viidi siis areenile lõvide ette või mingite muul piinarikkal surmal pidid nad oma piinarikka surmaga pidid nad oma elu lõpetama ja sellega austasid Jumalat ja oma usku tunnistama, ja siis nende üle oli ikkagi pühavaimu vägi, mis siis andis neile selle väe, et niimoodi minna, sest neil oli väga lihtne võimalus lõpetada see kõik ühe hetkega tunnistada keiser jumalaks ja oleksid kõik valmis olnud või oleksid nad siis eitanud Kristust ja läinud siis nende juutidega kaasa, kes siis Kristust kui messiat ei tunnistanud. Aga nad ei saanud seda teha, sest Jeesus elas nende südames, sest Jumala armastus oli välja valatud pühavaimu kaudu nende südamesse ja kõik, mis neil oli selles maailmas, oli keskendunud Kristusesse Jeesus.
Ja oleme nüüd jõudnud siis 14. salmini, kus ta siis ütles, see pärast võtke südamesse, et te enne aegu ei muretseks. Võt see koht mulle meeldib, et Jeesus ütleb jällegi, et me ei muretseks. Mida vastata enda kaitseks, sest mina annan teile suu ja tarkuse, mille vastu ei saa panna ega rääkida ükski teie vastastest. 16. salm. Ka teie vanemad ja vennad ja sugulased ning sõbrad annavad teid ära ja saadavad mõned teie seas surma ja teid vihatakse kõikide poolt minu nime pärast. Sellised tõotused siis Jeesuse järgijatele.
Jah, ühelt poolt tõotused ja teiselt poolt hoiatused, millega siis inimesed peavad silmitsi seisma. Ehk siis ega see nüüd väga kerge ei ole, kui vanemad, vennad ja sugulased ja sõbrad teid ära annavad ja surma saadavad. Ehk siis lihalikult on see väga raske, aga kui algkristlased vaatasid püha vaimu väes ristile, vaatasid Kristuse kannatustele, Kristuse ohvrile ja said sammustasid sellest jõudu ja ka ülestõusmise lootusest ja ülestõusmise faktist, mida nad nägid ju ka üles tõusnud Kristust ja kuulutasid seda. Jumala püha vaim kinnitas, et Kristus on üles tõusnud. Et siis selline tõesti see hoiatus ja tõotus üheskoos määrasid kogu nende edaspidise elu. Ehk siis nad olid julged issendas ja samas nad olid väga teadlikud, et see maine elu võib lõppeda järgmisel hetkel.
No just sellepärast ka tõotus, et ta ütleb siis, et ma annan teile suu ja tarkuse, mille vastu ei saa panna ka rääkida ükski teie vastastest. Ta annab siis kuidagi, jumal korraldab selle asja nii, ja nüüd 18 seal on ka, kui me nüüd edasi oleme, aga mitte juukse karvgi ei saa hukka teie peast, oma kannatliku püsivusega te pärite oma hinge. No vot, see on nüüd, seda võib küll nüüd tõotusena.
Ei, need on, ma olen sinuga nõus, need on tõotused. Tõotused on siin algusest saadik, ärge kohkuge, ärge võtke südamesse, ärge muretsege ja lõpuks ka siin tõotused, kui nad ei kohtu ja jäävad Kristusesse, et siis on selline tarkus tunnistamiseks, mida inimlikult ei ole võimalik ja kui nad ka lähevad siis läbi märtri surma, ehk siis ometi nad päästavad oma hinge.
Ja tegelikult ka see Jeesuse poolt etteöeldu ka, see ei ole nüüd mitte hirmutamiseks, vaid ta just ütleb, ärge kohkuge, ärge kartke, et ta ütleb kõik ette, et sellised asjad võivad juhtuda, et see ei tule meile nii-öelda üllatusena või et keegi ei saa siis šokki, vaid Jeesus räägib ette ära, mis juhtub ja tegelikult see sama kõik juhtus ka Jeesusega ka ju, kui olles siis ristil siis ka ju enne seda teda ju üngrid jätsid maha kõik ja ta oli ju üsna üksi, kuid samamoodi nagu Jeesuski oli kannatlik püsiv, siis sama ta ütleb ka meile, et aga mitte juukse karg ei saa hukka teie peast oma kannatliku püsivusega, te pärite oma hinge.
Ja siis tuleb see 70. Aasta kirjeldus, kui te näete Jerusalemma sõjaväe poolt ümber piiratud, siis tundke ära, et häving on lähedal. Ja tõepoolest see häving siis 70. Aastal toimus ja see huvitav on see, et on ajaloost teada, et see et kristlastele anti võimalus põgeneda siis Jerusalemmast ära kahe piiramise vahepeal. Et alguses oli üks piiramine ja siis sõjavägi läks ära sealt Jerusalemma ümbrusest ja juba ühesõnaga arvati, et kõik on korras, aga siis tuli teine piiramine ja siis see linn hävitati. Et kogu selle kahe piiramise vahepeal see sõna, mis Jeesus ütleb, põgenegu need, kes on juudamaal mägedele ja need, kes on linnas mingu välja ja ärgu mingu linna tagasi, ehk siis need hävingu kättemaksu päevad, mida kus siis tõesti Jumal maksis kätte Tiituse armee kaudu oma pojasse suhtumise ja käitumise eest, et siis need kättemaksupäevad ei olnud kristlastele mõeldud, vaid kristlased said ära minna sellest suurest linnast ja miljon inimest siis küll hukkus ja hävis seal, kes ei olnud kuulanud Jeesuse sõnu.
Ma loen siit ka julgustuseks, psalm 91 on väga, väga julgustav peatükk, ma loen seda natuke siit mõned read, ka siin on sellised tootused. Psalm 91 esimene psalm, kes kõige kõrgema kaitse all elab ja alati kõige väelise varjual viibib, see ütleb Jehovale, sina oled mu varjupaik, mu kindel mäe linnus mu Jumal, kelle peale ma loodan. Sest ta kisub sind välja linnu püüdja paelust hukkava katku käest, oma tiiva sulgedega kaitseb ta sind ja tema tiibade all sa leiad varju, tema tõde on kilp ja kaitse riist. Loen see filmale see, ei saa siis karda ööhirmu, ega noolt, mis päeval lendab, ei katku, mis rändab pilkases pimeduses, ega tõbe, mis laastab lõunajal. Lange kui 1000 su kõrvalt ja 10 000 su paremalt poolt, sinu külge see ei puutu. Vaata, millised tõotsud Jumal on annud, nii et kui me läheme läbi katsumustest, mingitest rasketest olukordades, siis saatan ütleb, et avata, kuidas nendel juhtus, näe, kuidas nendel juhtus samamoodi, aga Jumal ütleb siin, langegu 1000 su kõrvalt ja 10 000 su paremal poolt, sinu külge see ei puutu. Vaata, millised tõotused on Jumal annud oma lastele. See ei ole nii nagu teistel. See on hoopis õnnistatum tee.
Ja Jumala sõnas on ka ju tõotus, et kui sa lähed läbi vee, siis need ei uputa sind ja kui sa lähed läbi tule, siis see ei põleta sind. Et need tõotused on ja sellest profeteeringus, mida siis Jeesus siin ütleb, on ju ka tegelikult sees Armagedooni tulevane lahing, siin on nagu kaks asja, ehk siis suur ahistus on maa peal ja viha selle rahva vastu, see viide tulevasene Ezekieli 38-39 maa koogi ja koogi armeede piiramisel on ka siin sees. Aga see konkreetne profeteering puudutas siis tõesti Jerusalemma ja täpselt see niimoodi ka toimus. Tulid kättemaksupäevad uskmatuse Jumalapoja põlgamise eest ja oma religioossuse eest ja suur oli aistus ja suur oli ka viha selle rahva vastu. Aga see, et kristlased pääsesid, see on ka viide sellele, et ka kogudus lõpuajal ei lange siiski Jumala viha päevade alla, vaid kogudus võetakse ära enne, kui Jumala viha karikad hakkavad maailma üle langema, sest Jeesus ütleb näiteks ilmutuse raamatus Philadelphia koguduse kirjas Philadelphia kogudusele. Ma kohe leian selle ülesse. Ja ta ütleb niimoodi, et sa mu kannatlikkuse sõna oled hoidnud, siis minagi tahan sind hoida katsumuse tunni eest, mis on tulemas kogu maailma peale läbi katsuma neid, kes maa peal elavad. Ehk siis siin on öeldud, et katsumuse tunni eest, mitte katsumuse tunni seest. Ja me näeme ilmutuse raamatus, et me tõesti võime näha antikristuse ilmumist või tema eelkäija ilmumist. Me võime näha suuri maavärinaid ja et päike läheb pimedaks ja kuuvereks. Ja seda me kõike võime näha ja ilmselt ka näeme. Aga enne kui Jumala vihakarikad langevad kogu selle maailma üle, enne kogudus siiski lahkub nii nagu kristlased said võimaluse lahkuda ka Jeruusalemmast.
Ja siin ka selle samas 21. peatükis natuke edasi, mida me kommega puudutame siin, ma loen siit kohe salme ette, ta ütleb, siis valvake palvetades igal ajal, et teid arvataks väärt põgenema kõige selle eest, mis tuleb ja seisma inimese poja ees. Ka meil on siis Jeesus jätnud sellise valvamise ülesandeks, et valvake, see tähendabki palvetades igal ajal, et meie siis just nii nagu Santun ütlesidki, ei jääks selle kohtumist, mis ajaks siia maa peale, vaid meid võetakse ära ja arvatakse väärt siis olema seisma inimese poja ees. Ehk Jeesus ees.
Ja kogu see Jeruusalema hävitamine aastal 70 ei olnud ju Jeesusele kerge, siis paar peatükki, 19. peatükki lõpupoole ütleb ta, et ta ütleb Jumala sõna, et ta jõudis linna ligi ja nuttis selle linna pärast. Ehk siis kahel puhul on piiblis kirjas, et Jeesus nuttis. Ühel puhul oli see, kui ta Laatsaruse üles äratamisel nägi ka oma ristiteed ja surnust üles tõusmist, aga ka nägi kõike seda eelnevat, mis toimub vaimus. Ja teine kord on, kui ta nuttis selle linna pärast, kus siis oli millele oli pandud ka selline, või kus oli Jumala aulisus ilmunud ja ta ütleb, kui sa teaksid sellel päeval, mis su rahuks tarvis läheb, et nüüd on see pandud varjule su silmade eest, sest päevad tulevad sinu peale, mil vaenlased teevad su ümber valli ja piiravad sind ja vaevavad sind kõiki pidi, nad lõhuvad maatasa maha sinu ja su lapsed sinu sees, ega jäta kivi peale, seepärast, et sa ei ole ära tundnud oma armu katsumise aega. Et kas see ei räägi ka, Andrus, ka meie rahva vastu tänasel päeval ja ka meie eneste vastu?
Ja kindlasti, et Jumal ju näeb seda ja mille peale inimesed oma lootuse panevad, kas on see nüüd NATO ja euro tugevus või paneme me tõesti oma lootused ikkagi Jumala peale, et seda Jumal näeb ja tema on kohtumõistja. Ja kui mingisugune rahvas, teatavasti nii nagu oli ka Sodoma ja Gomorras, kus valitses tohutu suur patt, Jumal oli ära tõuvatud, siis Jumal hävitas selle linna ja veel mitmel korral Niineve ja mitmed linnad ja mitmed tunnistus on selle kohta, kuidas Jumal hävitab need linnad ja laseb tulla valitsejad sinna peale, kes tarvitavad nende kallal vägivalda, just siis, kui rahvas pöördub ära elavast Jumalast. Ja tegelikult sama on olnud ka Iisraeli rahvaga, kui nad pöördusid ära Jumalast, hakkasid teenima juba Jumala, et siis Jumal saatis kellegi kuninga kaugemalt Nebukadnetsere näiteks, kes tuli, valitses ja võttis viis Iisraeli rahva siis jälle korjusesse Paabelisse ja see oli nii kaua, kuni rahvas hakkas jälle otsima elavat Jumalat ja siis Jumal pööras jälle heaks selle maailu, nii et ka meie Eesti rahvas peaksime tõsiselt mõtlema need asjade peale ja mitte võtma seda nii ise enesest mõtsetavalt kõike seda, mis meil praegu on, see sinimust valge ja oma riik ja oma valitsus, vaid ikkagi otsima Jumala riiki, andma au Jumalale ja tegema seadusi ja kõiki muid ka lähtudes siis Jumala sõnast ja samuti õpetama ka oma lapsi, kartma siis Jumalat ja austama.
Selge on see, et maine riik ja Jumala riik on kaks erinevat riiki ja üks on usklike sees ja moodustub siis ja ka maised templid ja Jumala tempel on ka kaks erinevat asja. Aga mul on tõsine mure selle tõttu, et maine riik ei austa enam Jumalat ja koguduski ei kuuluta ega ei tunda sellisel viisil enam Jumalat, et maine riik võiks uskuda ja saada kogeda elavat Jumalat, sest ega kui kogudus nii tööta, siis ei saa ka maailm päästetud saada. Ja ometi on ka selle ju Issand ette kuulutanud Laodikeia kogudusele saadetud kirjas ilmutuse raamatus, kus ta ütleb, et sa ütled, et mul on kõike küll, mul pole enam midagi vaja, aga Jeesus ütleb, aga sa ei teagi, et sa oled vaene, pime ja alasti. Ehk siis see tõesti olukord on tõsine praegu ja ka Eesti olukord on tõsine.
Siin on veel nüüd selline asi, et ma vaatsin, Jeesus nuttis, et on kõige lühem salm tegelikult piiblis isegi võibolla, mis ma olen leidnud ka, on Johannese evangeelium 11.35, kus on juttu Laatsaruse üles äratamises siis ja kus Jeesus kutsuti siis sinna, et ta äratakse üles selle jüngri, keda ta armastas siis ja Jeesus küsis neilt, kuhu te olete ta pannud, nad ütlesid, et ma lihtsalt tule vaata ja siis Jeesus nuttis, on 35 salm, on kaks sõna, et Jeesus nuttis, nii et tõesti, meil on ülempreester siis, kellel on kaastunne, kes armastab ja kes ka näete siin nagu isel oleme nuttis isegi. Siis nii ja võtame nüüd selle tänane küsimus kõlas siis, miks hindas Jeesus lesknaise ohvriande suurimaks ja loeme ka selle need salmid ette siin 21. peatükis, mille kohta see küsimus oli esitatud. Aga ta vaatas ja nägi rikkaid oma ande ohvri kirstu panevat. Ent ta nägi ka ühte vaest lesknaist sinna sisse panevat kaks leptonit. Ja ta ütles, tõesti ma ütlen teile, see vaene lesknaine pani rohkem kui kõik teised, sest need kõik panid anni Jumalale oma küllusest, kui tema pani oma kehvusest kogu elatise, mis tal oli.
Miks ta siis hindas? Sellepärast, et kui me anname midagi ära oma küllusest, siis me ei anna oma südant ära. Aga kui me anname ära kogu oma elatise, nii öelda eestmisi tänapäeva mõistes, siis kogu oma pensioni, siis meie süda peab olema väga kindel selles, mida me teeme. Ja see peab olema muudetud ja peab olema Jumalat armastav. Ja Jeesus ju nägi, et see lesknaine, kes sinna tuli, isegi kui ta pani kogu oma elatised sinna sisse, siis kogu Jumala armastus ja kogu Jumala hoolekanne oli tema pärast.
Ja siis on meil kirjutanud veel, Raks on kirjutanud meile veel Toomasega kahe peale siin sellise vastuse küsimusele siis, miks hindas Jeesus lesknaise ohvriande suurimaks? Raks kirjutab, sest tema andis südamest, mitte uhkusest.
Jah, täiesti õige vastus.
Ja siis me teeme ühe kiire kõne ka ühele vennale siin, kes siin on meil hommikuti kõik vastanud Andresele, et vaatame, kas Andres saab vastu võtta kiirel tööajal. Miks hindas Jeesus lesknaise ohvriande suurimaks? Tegemist oli ikkagi kahe leptoniga, mis teatavasti mingi suur nüüd rikkus ei olnud. Palju see võrdus, Anton, selle tänapäeva mõistes siis? Aha, saime liinile. Tere, Andres. Õnnistus sulle.
Tere, vennad.
Kuule, selline asi, et me siin täna lugesime Luuka 21. peatükk ja siin on juttu lesknaisest, kes pani kaks leptonit siis ohvri kirstu ja Jeesus hindas seda suurimaks, et, et me täna küsime, et miks hindas Jeesus lesknaise ohvri andi suurimaks, et, et oskad sina seletada seda paari sõnaga?
No ma ütlen lühidalt jah, aga ma arvan seda, et see naine pärast oma abikaasa puhkava minekut ennast oli pühendanud ta mõni 100% Jeesuse teenimisele. Et ta teenis kogu aeg issandat ja ta andis ennem oma, mis tal oli siis see tuleku, mis ta iganes, andis ennem Jeesusele kõik, mis tal oli. Ja siis kindlasti ka kõige kõrgem hoolitsus tema eest ja temal ka milleskist niimoodi hädavajalikus asjades puudust ei olnud kindlasti.
Selge, aitäh. Ja, ja. Aitäh, Andres. Aha. Ole õnnistatud.
Kohtumise. Aitäh, olge ka õnnistatud.
Ja.
Tänu.
Tänu, jah. Vot sellise mõtte ütles siis Andres, mille, et...
Jah, ma ta kohe, oli. Ma hakkin siin parasegu selle Leptoni nagu sellist ekvivalenti.
Ja, ma...
ja siin on talent ja seekel on küll siin ära toodud, aga kindlasti on lepton ka kusagil näiteks kas või selles, seda ma ei leia siit praegu. Aga tähtis ei ole, kui suur summa see oli, ega ka võlgniku no, on ka oluline, aga tähtis on see, missuguse südamega see summa sinna pandi ja missuguse lootuse ja usuga Jumala peale. Ja see selles mõttes Jeesus õpetas oma jüngreid sellega, ütles, et antke kogu oma elu elava Jumala kätesse.
Ja see oligi siis, see ongi sellega mõte siis, et siin teised panid oma rikkusest, kuid see naine siis pani rohkem kui kõik teised, sest tema pani oma kehvusest kogu elatise mis tal oli, ta siis temal ei jäänud isegi söögiraha ega mingit muud tagavara, mille siis homne päev oleks saanud või kas või see samane päev oleks saanud siis varustatud, et ta pani oma lootuse siis Jumala peale.
Üks teema jäi meil nagu natukene käsitlemata ja see teema oli siis eksitajad, et kõige, nagu sa ka lugesid ette Timotei kirjast, et esimene asi, mille eest Jeesus hoiatab, on eksitajad. Ja kõik need maavärinad ja sõjad ja vaenamised tulevad selle järel. Ja meie, ja kui tolleaegsed eksitajad ütlesid, et aeg on ligidal, et Jeesus juba tuleb, siis öelda, et ärge minge nende järele, ja siis tänapäeva eksitajad ütlevad, et aega on veel küll. Ehk siis ei tule see Jeesus midagi, nii nagu Peetruse kirja ütleb, et kus on tema tulemise märgid ja kus on tema tulemise lootus. Et saatan kohandab oma eksitusi alati vastavalt ajastule, vastavalt inimese soovidele ja lihalikele igatsustele. Aga meie teame, et aeg on tõesti lähedale jõudnud, Jumala riik on juba 2000 aastat oodanud Kristuse tagasi tulekut. Ja issand on tagasi tulemas. Ja ärge laske ennast eksitada inimeste poolt, kes ütlevad, et see ei juhtu veel nii pea. See tuleb nagu varas öösel, see tuleb ootamatult ja kõik, kes on valmis, võetakse kaas.
Siin on meil üks vastus on veel tulnud siis küsimusele, miks hindas Jeesus lesknaise ohvrind suurimaks? Ma loen selle ette. Asi on matemaatiline. Lesknaise and jagatud sissetulekuga on oluliselt suurem kui teiste and jagatud sissetuleku. Teiseks, kui me vaatame lesknaise tulud minus kulud, siis ei jää midagi järgi, seega andis ta oma kõhu arvelt ja jää miinusesse, aga ülejäänud andsid ülejäägist. Ehk siis mitte millegi arvelt jäid vaatamata sellele rahalise plussi. Teiste puhul ei ole see isegi offer kui nii võtta. Majandusteoreetiline isegi. Vaat sellise vastuse saatis ka üks kuule.
No väga tore. See on tore vastus sellepärast, et matemaatika selgitab väga täpselt inimese olukorda. Et kui teil on vaja oma olukorda teada saada, siis võtke valge paberileht ja pange plussid ja miinused kirja.
Ja selline siis oli, oota ma proovin teha ühe kõire kõne veel ühele armsale vennale, siin vaataks ma saan ta kätte.
Ja.
Nii, te roomikust armas venn Stanislav. Kas sul on hetk aega meiega rääkida siin otse eetris?
No praegu ma söön ära siis.
Aga mõne sõnaga, me oleme just saate lõpus siin ja meil oli siin selline küsimus täna kuulata, et miks hindas Jeesus lesknaise ohvriandi suurimaks, et kui sa paari sõnaga saaksid öelda, ma oleks väga tänulikud.
Noh, miks ta hindas? Jeesus vaatab südame peale, mitte raha peale ja vaatab selle peale. Lesknaine pani kõik, mis tal oli.
Ja.
See on lesknaise ohvriandi suurus ja väärtus.
Aitäh sulle, Stanislav.
Okei,
okay, jätku leiba, õnnistust. No nii, siin pool on siis vastused meil ette loetud. Tahad sa Anton midagi see juurde veel lisada?
Ma tahan öelda seda, et meie peaksime väga tähelepanelikult jälgima ajastu märke ja kõigepealt, enne kui me ajastu märke hakkame tõlgendama, siis kõigepealt lugema hoolega Jumala sõna. Ja Jumala sõna annab meile usu, lootuse, armastuse, mis on kõik Kristuse peale asetatud ja Kristuse Jeesuse kaudu meie südamesse tulevad. Ka kõikides nendes olukordades, millele me üsna pea vastu läheme ja ilmutuse raamat räägib meile, et meie läheme vastu väga rasketele olukordadele terves maailmas.
Aamen. Eespalvetest nii palju, et siin on meil kaks eespalve praegu hetkel Margiti eest, et Margit kosuks ja tõuseks jalule ja ka Jaani jalg võiks paraneda. Võt sellised eespalved on. Ja siis oli ka Toomase tervisest oli ka siin üks eespalve.
Ja.
On sul selle Anton ka
tulnud? Ja, palvetame Sergei eest, palvetame Jaani ala eest ja kes üks oli veel?
Margit.
Margit ja tervis, jah.
Ja Toomas. Toomas siis ka tervise natukene, kes on natukene tõbine, ma sain aru. Sabakont. Või midagi sealt kandist kuskilt valutab, nii et ka selle siis palvetada. Ole hea.
Issand, me võime tuua täie julgusega need haiged vennad ja õed su ette ja paluda, issand, et sa ilmutaksid oma sõna põhjal, oma armastust. Kui nad on pattud teinud, issand, anna neile andeks ja puhasta nad kõigest ja ilmuta neile ja nende oma patu tunnistuse kaudu puhasta nad kõigest patudes. Ja anna neile issand oma armu tunda, sest sina oled Golgatal ära kannud meie patusüü ja ka meie haigused. Me kiidame ja täname sind, toome Jaani su ette ja Jaani jala, toome Margiti kogu elu su ette ja kogu tema ihu ja ka Toomase tervise hädad su ette. Ja ka paljud teised õed ja vennad, kes võibolla ei taha tunnistada avalikult oma hädasid, aga Jeesus, sina tead ja sa tead neid lesknaise, kes on väga vanad juba ja kes vaevlevad oma eluga juba. Sa tead, issand, noori vendi õdesid, kellel on mingi terviseda. Issand, sina oled oma haavade ja vermetega maksnud kalli hinna meie tervise eest ja oma verega meie patud eest. Ja issand, me paneme täie lootuse paranemisel ja abis sinu peale kõikide nende eestvalvete juures ja ka oma terviste juures ja kõikide vendade ja õdede juures ilmuta, issand, oma au koguduses tervenemiste kaudu. Sina oled meie ravija. Kiitus ja tänu sulle igavesti. Jeesuse nimel. Aamen.
Aamen. Kui ma lubab, siis homme kohtume on juba Luuka 21. peatüki teine pool. Seniks õnnistust ja Jumalaga.
Õnnistus. Nägemist.